Mimu sungana kene vitana nye selenge ka ufi. Kuna fondila biduru. Tulaka do tume ala. Ulu kume kalansin do ka selenge ale dugu kon nana.
Ne toro Fadiatoumou Idumbia. Ne kuna fondila e wele wele la. Anga jamana duru mimbe sel kon nana. A bolo fara dobe recomposante politique. Wala sa minu ba kono uka hake uka sega toboto. Chuka amna u composante politique nyodi. A wala sa an fana kashika kuna fonya soro u la kosere. An ere fana kashika ke chidiongi. Wala sa ka. An yɛrɛ fana lamɛli bagaw ni an kalanbagaw la kunnafoniya.
Kalansen ye tali kɛ G5 Sahel ale polisilakaw olu ka baara kɛ cogo kan. Nafa caman sɔrɔla la i n'a fɔ Kajatumu b'a a lakala an ye cogo min.
Bamanan ka kuma la dɔɔni o dɔɔni kɔni i mana a sɔrɔ don min na a bɛ nafa si i ma kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw minnu ye kunnafonidilaw ye anw de bɛ kunnafoni di mɔgɔ ma mɔgɔw ka danaya b'anw kan. Nafa filanan fana a bɛna na kɛ sababu ye an ma G5 Sahel min bɛ yen sisan n'o a composante politique yala nafa jumɛn b'a a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a fɔ an ka lamɛnnibagaw n'an b'a fɔ olu ma ko population ale ni olu yɛrɛ fana sigikun.
Musolaka minnu bɛ kunnafoni di u y'a jira k'a fɔ k'u ye faamuyali caman kɛ sabula gɛlɛya min bɛ an dafɛ jamanaw la bi a kunbɛli kan ka kɛ ni fasodenw olu fana lafaamuyali ye.
G5 ka nin composante nafa ye min ye kosɛbɛ o ye de ka jihadi kɛlɛ ka bɔ Sahel la. Bi bi in na dun jihadi fana tɛ se ka kɛlɛ ni bɛɛ n'i bolo fara ɲɔgɔn kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma. Ola o dun na population jɔyɔrɔba bo o la. Population dun fana tɛ se ka gɛrɛ o la ka to a ka kunnafoniya donc anw de bɛ se ka kɛ sababu ye o la ko o population la kunnafoniya walasa. Ka dɔ tigitigi la a bɛ kun jumɛn de la a bɛ se ka nafa jumɛn de lase olu ma kosɛbɛ.
K'a to Moyi Dunbiya ka fɔ la G5 Sahel jamana duuru ninnu bɛɛ lajɛlen kuntilennaw ye kelen jaliwale ale kɛlɛliko la.
An ka jamana i b'a fɔ Mali ani G5 Sahel jamana tɔw bɛɛ naani wɛrɛw jahadi min filɛ nin n'a fɔra ko terorisme i b'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ko tɛ groupe kelen ko tɛ a bɛ fan bɛɛ de sisan. Fɔlɔfɔlɔ la an tun b'a jateminɛ k'a fɔ k'u tun bɛ kɔfɛ mɔgɔw u ka binkani tun bɛ s'olu ma nka sisan Mali yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka attaque caman kɛra. An y'a dɔn k'a fɔ ko hali an ka Etat yɛrɛ fana minnu bɛ k'an lakana olu cɛ jahadi fana kɔnɔna na donc fɛn min don k'a fɔ nin tigi y'a ye nin tigi t'a ye o tɛ dɔn bilen.
Bonyama Seji o kɛra muso ninnu ni maa minnu senyɛra kalansen in na ka ɲɛsin ONIDC ma ale ka bolofara min bɛ an ka jamana kɔnɔ. Jɛkulu min bɛ Mali yɛrɛ tɔgɔ la n'o bɛ kiribikiribifɛnw ale ni drogue kɛlɛli kɛ an ka jamana kɔnɔ olu minnu kɛra sababu ye ni kalansen in sera ka kɛ.
Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen na k'a lase minnu kɛra sababu ye ka anw kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan. Ko mɔgɔ mana dɔnniya d'i ma i tɛ se k'a tigi fo ka se a dan na an b'u fo k'u barikada sabula a bɛna kɛ anw fana ma sababu belebele anw fana dɛmɛ an ka baara la an bɛ kunnafoni jɛlen di a bɛ se k'an dɛmɛ baarayɔrɔ la a bɛ se k'an dɛmɛ an ka sigida la.
I n'a fɔ Kajatumu Idumbiya ka bɔ welewele kɔnɔna na muso 15 ɲɔgɔnna tun bɛ selenge kalansen in kan wa u y'a yira fana k'a fɔ ko a ye faamuyali caman d'u ma faamuyali minnu bɛna n'a to n'u yɛrɛ bɛna se k'u ka batakiw ani u ka kunnafoniw di jɛlenya ani faamuya kɔnɔna na.